студыі радыё Свабода з вамі Сергій Шупа. Праз хвіліну прагучыць перадача «Экспертыза свабоды», але спярша інфармацыя пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. На што будуць рэагаваць сілы хуткага рэагавання АДКБ? Ці будуць беларусы ваяваць за межамі краіны? Малдова пасля дэмакратычнай змены ўлады, рэформы Прыднястроўя, Румынія, Расія і НАТО. Гэтыя іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё Свабода абмяркоўваюць. Дырэктар беларускай службы радыё Свабода Александр Лукашук, супрацоўнікі нашай службы Сергей Абламейка, Юрай Бушляков і Юрый Дракахруст. Гость выпуску – супрацоўнік малдоўскай службы нашага радыё Александру Эфтоде. Глядзіце перадачу ў суботу 10 кастрычніка ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Нагадаю, перадача «Свабода» на Белсаце прагучыць у нашай суботняй праграме. А зараз «Экспертыза свабоды». Ці можа быць эфектыўным прынятае на саміце СНД рашэнне аб супольных захадах па пераадоленню наступстваў сусветнага крызісу? Якія прарывы чакае Александр Лукашэнка ў дачыненнях з Украінай пасля сустрэчы з Віктарам Ющчэнкам? Чаму на саміт не прыехалі 4 прэзідэнты сярэднеазіяцкіх дзяржаваў? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эксперт у міжнародных справах Андрэй Фёдараў і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Прэзідэнты краін СНД на сённяшнім саміце прынялі рашэнне аб сумесных захадах па пераадоленні наступстваў сусветнага крызісу. Характэрна, што дакумент гэты быў унесены па ініцыятыве Беларусі. Краіны СНД павінны зняць усе бар'еры ў ваенным гандлі, выключыўшы пратэкцыянісцкія захады, заявіў Александр Лукашэнка. На вашу думку, наколькі эфектыўным можа быць такі дакумент, улічваючы тое, наколькі розныя эканомікі ў краінах СНД сёння? Адны з іх ваходзяць у сусветную гандлёвую арганізацыю, іншыя не ваходзяць. Адны маюць гандлёвых партнёраў пераважна ў развязі, іншыя ў Расіі, іншыя ў азіяцкіх краінах. І ці не з'яўляецца, дарэчы, парадоксам, што такую прапанову вылучае Беларусь, якая, здаецца, актыўней за іншых зараз змагаецца з імпартам і вводзіць розныя пратэкцыянісцкія захады па абароне свайго ўласнага рынку. Паўлюк Быкоўскі, ваша меркаванне.
Ну, найперш трэба зазначыць, што паводле статыстыкі ў СНД, калі браць узаемны гандаль, то это узаемны гандаль менавіта з Расіяй. Краіны СНД паміж сабой вельмі мала гандлююць, таму гэты дакумент, калі не разглядаць яго як наўпрост дэкларацыю, як большасць дакументаў, прынятых на самітах СНД, то гэта заклік да Расіі пусціць на расійскі рынак без абмежаванняў, бо абмежаванні ўсё ж такі існуюць, і пратэкцыянізм ёсць не толькі з беларускага, але і з расійскага боку.
Андрэй Фёдараў, ваша меркаванне, наколькі рэальным можа быць гэты дакумент, якія канкрэтна крокі прэзідэнты краін СНД могуць прыняць, каб разам пераадольваць наступствы сусветнага крызіса? Мы все ведаем, што Беларусь з Расіяй прынялі такую сумесную праграму, і, як недавно, напрыклад, азначалася на сустрэчы Сідорскага і Пуціна, яна пакуль не зусім выконваецца. Ці могуць толькі краіну выконваць нейкую адну праграму?
Ну, гэта выклікае сапраўды вялікае сумненне. Я цалкам згодны з Павлюком, што ініцыятыва зыходзіць з Беларусі менавіта таму, што яна разлічвае ад Расіі перш за ўсё атрымаць прэферэнцыю, назавем яе так, гэта зняць усе абмежаванні ў гандлі, зняць усе мытныя тарыфы і гэтак далей. Ось, але, дарэчы, да гэтага часу яшчэ не вырашанае пытанне з мытным саюзам, ён як быццам там прасоўваецца са зняццём гэтых абмежаванняў, але да пачатку наступнага года яно павінна быць вырашанае, таму не зусім зразумела, чаму менавіта зараз трэба тэрмінова гэта рабіць. Па-другое, крыза цягнецца ўжо практычна год, нават ужо крыху болей. Ці трэба было чакаць год, каб унесці гэтую прапанову, чакаць менавіта саміту СНД? Здаецца, сувязі паміж кіраўнікамі краінам даволі добрыя, яны маглі б зрабіць гэта значна раней. Таму асабіста ў мяне эфектыўнасць гэтай прапановы выклікае вялікія сумненні.
Нарешті, коли протягнути тему митного союзу, яку закрив Андрій Федоров, Павлюк, на вашу думку, чи може це привести до побудови яких різних поверхів внутрі СНД? Коли справді Білорусь, Казахстан і Росія здолюють заключити цей союз, як до цього поставиться інше?
Погодився би з Андрієм Федоровим, що питання митного союзу це було б більш до речі при обміркуванні подобних заходів по зняттю протекціонізму по доступу до ринку. Але на узровні СНД, здається, гэтаму хворому уже нічто не допоможе і особливо не нашкодить. Нові надбудови тут уже не зіграються великої ролі, напевно.
Коли люди пессимистично оцениваюць необходимость саммитов со встречи СНД, то одинное, что, як я налічить, корыстного несуть гэтые саммиты, это двухбаковые со встречи президентов. Вось и в пятницу Александр Лукашенко встретился с президентом Украины Виктором Ющенко и заявил, цитата, «Мы в стане просунуться в относинах у наиближайшие 1,5-2 месяцы». Про какие такие махчимые прорывы у белорусско-украинских относинах говорит Александр Лукашенко. Андрей Федорович, как вы лишите?
Ну, безумовно, перш за все, тут може йти говорка тільки про підписання міждержавної замови. Якщо перечить, то Білорусь на цей час не погоджається ратифікувати погоднення з Україною об державній межі, тлумачучи це тим, що деякі українські підприємства ще з совєтського часу завинуваті в Білорусі там по різних оцінках від 150 до 200, здається, мільйонів доларів. І це менавіта вельми моцно псувало двухбаковые относины. Інших непорозуменняў, таких великих, накольки я памятаю, няма. И вот, коли можно сказать про прорыв, так треба, перш за все, думать менавіта про гэтай околичности. Ну, яшчэ, конечно, можно было б подумать и про некие суместные дзеянні у транзитной политицы, я маю на увазе транзит российских энергоносьбитов, які зараз іде амаль выключно про Украину и Беларусь, и коли б наши две краины нашли некий агульный подыход, агульную политику в этом накерунку, это, безумовно, так само могло бы стать еще большим прорывом, але нечто мне не подается вельми вероятным такое развитие подей.
Протягиваешь за тему, напевно, не упадково, что Александр Лукашенко снова заговорил про махчимое полепшение относительно с Украиной. Зараз, кастричнику, коли снова починаются перемовы на конт цены и умову поставки российского газа у Беларусь. Павел Буковский, на вашу думку, тут больше такого политичного тиску, тиса правды Беларусь с Украиной стоять на меже неких прорывов?
Я не уверен, что можно сказать про прорывы, тем более, что в Украине наносят выборы, и той бок, с яким веде Александр Лукашенко перемовы, не обовязково, ці, лепі сказати, навіть маловірогодно, що застанеться керувати країною. І там будуть великі перетурбації, і ось з ким буде треба ладити відносини пізній. Ну, про це можна сьогодні розважати, але, ну, от, обіцяти прориви, ну, це може бути подарунок Ющенку з боку Лукашенки, і це може бути некий сигнал, лішити це некою шматходовкою у бок Москви, що ось ми разом з Ющенком можемо об'єднатися і нечто пропонувати супроць вашої позиції по транзиті, допустим, газу, і так далі, і так далі. Але Москву, напевно, це не напужає. Справді, питання з межами має от таке от обґрунтування на конт запозичності українських підприємств. З другого боку, виконує роль маленької подножки, не пущать Україну в НАТО і так далі, бо країна, яка не урегулювала питання з своїми сусідами, у тим ліку по межах, з НАТО стосунки більш складана, чим країні, яка зняла усі такі питання, які можуть бути формальною нагодою для конфлікту чи щось подобне. Тому хутчэй за ўсё гэта на слоўным узроўні, хутчэй за ўсё гэта нейкія спробы з боку Менску выдумаць нейкую шматхадоўку і паказаць кукіш у кішэні Маскве, але разам з тым вялікіх наступстваў, шчыра кажучы, я ад гэтага не чакаю.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», сёння яна прысвечаная вынікам саміту СНД.
Гэты саміт таксама быў адметны тым, што ўпершыню ў ім не ўзялі ўдзел прэзідэнты адразу чатырох дзяржаваў, гэта Казахстан, Узбекістан, Туркменія і Таджыкістан. Прэзідэнты Узбекістана і Туркменіі ўжо даўно зусім не абавязкова ездзяць на саміты, але, здаецца, ці не ўпершыню на саміт не прыехаў прэзідэнт Казахстана Назарбаеў. Пра што гэта кажа і як гэта характарызуе тое, што зараз ператварылася СНД? Наколькі гэта арганізацыя сапраўды здольная знаходзіць агульную мову паміж яе ўдзельнікамі, ці гэта, як многія сцвярджаюць, проста клуб для інтарэсаў для прэзідэнтаў, якія, калі знаходзяць інтарэсы, прыязджаюць, не знаходзяць канкрэтных для сябе пытанняў, яны проста не прыязджаюць на гэтыя сустрэчы. Андрэй Фёдарак, вы лічыце?
То, что это уже довольно давно есть клубом президентов, видовочно. Але зараз створается уражение, что навод этот клуб начинает распадаться крыху. Бо сапраўды отсутность Назарбаева, які лічыцца одним головных, ці не головным интегратором на постсоветской просторы, это вельми такая значная прикмета, на мой погляд. Іншая справа, что отсутность их ни на что не поуплывает. Сапраўды, те рашения, які приймаются, як мы уже это казали, на саммитах, фактически не выконываются, это худшей просто махчимость сустреться сам насом с тем и иншим коллегам. Але, как мы ведаем, яны могут это робить и поза межами СНД, что и робится, до речи, сустракаются в эти же дни президенты Таджикистана и Туркменистана. Яны вырешили, что это для их значно больше истотно. Так что наступство для СНД, ну, не думаю, что яны помрелось одразу после Кишиневского саммита. До речи, выполняющий обязанности президента Молдовы заявил, что Молдова будет в полном объеме сябром СНД. Напевно, так само некие шутки на этот конт ходили, что и она может выйти. Тут шмат причин. По-перше, есть вельми великий бюрократичный аппарат, и, как я думаю, вельми тяжко ликвидовать некую бюрократичную структуру, коли она уже існує. По-другое, в этот бюрократичный аппарат можно отправлять тех людей, которые перестали быть потребными у деющей власти каждой страны, особенно это тычется России. Ну и по-третье, той, кто выйдет из этой инициативой, безумовно, сгубит некий имидж у в очах своих выборщиков. Бо, как мы ведаем, еще шмат людей на этой самой постсоветской просторы добрым словом вспоминают Советский Союз и лечат, что СНД, хоть и в малой ступени, является ее заменой. Той, кто пойдет первым на разбурение,